U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja Damira Smiljanića, Medial Turn, Alternativno mišljenje ili Prolazna moda, i Olivere Nušić, Novi mediji, Stara alternativa. Snimak je zabeležen na konferenciji Filozofija medija, mediji i alternativa, koja je nedavno održana u Jagodini. Prvi govori Damir Smiljanić.
Zadatak mog priloga je preispita status filozofije medija u smislu fundamentalne discipline. Pri tome imam u vidu tendenciju početkom ovog veka, pre svega u zapadnim akademskim krugovima, posebno onim nemačkim, naime tendenciju da filozofija medija ne bude samo jedna filozofska disciplina među drugim, nego u izvjesnom smislu iznad svih ostalih. Da li to znači da je filozofija medija nova prima filosofija? Znači da na neki način nasleđuje metafiziku, koja je bila ranije, da kažemo, fundamentalna filozofska disciplina. Na početku valja napraviti jednu važnu distinkciju, onu između šireg i užeg smisla pojma filozofije medija. U širem smislu, filozofija medija je filozofija medija u množini, znači medija. Dakle, misli se na onu vrstu filozofskog mišljenja fokusiranu na pojedinačne medije. Pismo, štampa, fotografija, film, radio, televizija, internet itd. Na istraživanje njihovih epistemoloških pretpostavki, ontoloških implikacija, etičkih konsekvenci i njihove uloge u određenoj kulturi. U užem smislu, filozofija medija je filozofija medijalnosti, fenomena koji nije ograničena tehničke medije, način kako koji prezentuju stvarnost, svejedno da li ispravno ili ne, i način njihove recepcije. Medijalnost je u neku ruku Heideggerovskim rečnikom izraženo egzistencijal. Ona određuje naš odnos prema stvarima u svijetu kao i prema drugim ljudima. U zadnjem smislu, filozofija medija istražuje modus dejstvovanja koji leži u osnovi upotrebe bilo kog medija, od pisma do elektronskog teksta, od fotografije do filma, od prenošenja usmenih glasina do poruka na smartfonu. Očigledno će fundamentalističke pretenzije filozofije medija biti povezane s užim smislom, s idejom univerzalnosti fenomena medijalnosti. Glavni problemi pred kojima se nalazi fundamentalno zamišljeni projekat filozofije medija tiču se određenja pojma medija, kritike medijalnog zaborava tradicionalne filozofije i umreživanja filozofske refleksije s metodskim pristupima u istorijski i sistematski orijentisanim specijalnim naukama o medijima. Ono što otežava konstituisanje jednoznačne filozofije medija, u smislu da je njena definicija institucionalno prihvaćena od svih strana u sporu što se vodi povodom podređivanja njenih pravih zadataka, a to pokazuje već i refleksija značenja reči medijum u nazivu discipline. Dakle, ono što otežava konstituisanje jednoznačne filozofije medija ili jednoznačno definisane filozofije medija jeste zastupanje ekstremnih stavova. Od negiranja samostalnosti filozofije medija do apsolutizovanja njenog značaja za celokupnu filozofsku misao. Filozofija medija ne raspolaže jednoznačno određenim pojmom medija. Kao mediji definišu se razne stvari, kako materijalne, tako i nematerijalne, razna bića, kako živa, tako i ona neživa. Navedimo ovdje samo neke od primjera. Već kod presokratovaca, kao medije bi mogli značiti vazduh, vodu. Kod McLuhana, to su stolica, točak, ogledalo. Kod Flisera, školski razred, fudbal, čekaonica. Kod Baudrillarda, izborni sistem, generalni štrajk, ulica. Kod Virilija, konj, kamila, slon. Kod Kitlera, gramofon, film, mašina za kucanje, typewriter. Kod teoretičara sistema, mediji su, recimo, kod Parsonsa, novac, moć i uticaj. Kod Lumana, umjetnost, vera i, zanimljivo, ljubav. Kao poseban kuriozitet mogu navesti primjer flanelnog materijala koji se ranije koristio za izradu ženskih jakni, koji se označava kao mediji. A još bizarniji primjer medija je onaj žabe, kod jednog mlađeg istraživača medija, Štefana Rigera. Znači da se i žaba može iskoristiti kao mediji. Da, deluje neobično, ali je zanimljivo. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni odgovarajuće glagolsko stanje u starogrčkom između aktiva i pasiva, koje se označuje kao medijum, tako, kao ni osobu koja prilikom spiritističkih seansi posreduje između sveta svakodnevnog života i sveta duhova. Na izvjestan način, medijum može biti sve i svašta, a to sa sobom donosi problem gubitka distinkcije i proizvoljnost upotrebe tog pojma. Filozofija medija mora da se izbori s tim problemom ukoliko želi biti ozbiljno shvaćena. U filozofiji medija se također reflektuje u kojoj meri u tradicionalnoj filozofiji, a mogli bi to dodati dobar deo 20. vekovne filozofije, bio zastupljen pojam medija i da li je promišljana upotreba ili ti zloupotreba medija. A na posljedku, da li i na koji način je filozofija tematizovao sobstvenu medijalnost, znači umreženost u medijalne konstelacije. Novi filozofi medija, posebno oni koji insistiraju na samostalnosti i fundamentalnosti ove discipline, polaze od izvjesnog medijskog zaborava okcidentalne filozofije. Kao primjer bi se mogla navesti Platonova kritika pisma i knjige, Adornova kritika televizije u dobu kapitalizma ili Baudrillardova kritika simulakruma proizvedenih i održanih kroz digitalne i ostale medije. Umjesto toga, neki drugi filozof vide čak izvjesno pozitivni i emancipatorni potencijal nekih novih medija, odnosno na starije. Ceo lingvistički obrt u filozofiji i nekim naukama nezamisliv je bez prevrednovanja jezika kao medija kroz koji se obrazuju, prenose i dalje razvijaju saznanja. Tako da bi u izvjesnom smislu takozvani linguistic turn mogao da se poima kao svojevrsta medial turn. Benjamin smatra da film doprinosi razvijanju i primjeni novih perceptivnih i kognitivnih shema koje nisu mogle biti potencirane i razvijane u starijim medijima, na primjer prilikom insceniranja nekog pozorišnog komada. Kao posebno ekstreman primjer pozitivne evoluacije jednog medija mogli bi navesti Derridinu kritiku logocentrizma kao primata glasa nad pismom, koja tako leži u osnovi jednog od najradikalnijih savremenih pokušaja samopreispitivanja filozofije, možda radikalniji od Heideggerovog projekta prevazilaženja metafizike. Dakle, s preispitivanjem sopstvene medijalnosti filozofiji su se otvorili novi horizonti kritičke samotematizacije. I što bi se reklo, last but not least, filozofija, medija može da preuzme ulogu posredovanja, što je opet jedna medijalna funkcija, znači ulogu posredovanja između različitih diskurzivnih formi kojima se tematizuju mediji, recimo između istorije tehnike, semiotike medija, više empirijski orijentisane nauke o medijama, na primjer one sociologije medija koje istražuju javno mnijenje putem intervjua ili statističkih podataka i između još drugih formi. I ovdje mogu da se suprotstave suprotna gledišta, znači ekstremno. Jedno koje tvrdi da filozofija medija treba da ograniči svoje aktivnosti na plodno povezivanje s tim istorijskim, društveno-teoretskim i empirijskim, odnosno praktičkim disciplinama, to bi bio interdisciplinarni smisao filozofije medija. I kao drugo stanovište, ono koje ide do toga da filozofija možda čak i mora da preuzme funkciju utemeljenja svih ostalih singularnih diskursa o medijima. Kako god se postavili prema jednom i drugom stanovištu, ono ključno je da u oba slučaja filozofija medija, pored refleksije pojmovnih sredstava kojima se analiziraju efekti medija, ta filozofska disciplina mora da uključi i vrlo dobro poznavanje historijskog konteksta u kojem se javljaju mediji, posebno oni novi tehnički i digitalni mediji, zatim poznavanje tehničke produkcije i reprodukcije medija i utjecaja medija na generisanje i transformisanje, mada i konzerviranje socijalne stvarnosti. Dobar primjer jednog interdisciplinarno orijentisanog teoretičara medije Paul Virilio, koji svojim lucidnim studijama integriše poznavanje socijalne istorije, znanje o tehničkim pretpostavkama funkcionisanja medija i vrlo bogatu kazuistiku upotrebe medija. Znači, to su brojni primjeri kako mediji djeluju u određenom socijalno-istorijskom periodu. Što se tiče one druge grupacije teoretičara medija sa fundamentalističkim pretenzijama, znači ne sad onim interdisciplinarnim toliko koliko fundamentalističkim, već sam naveo Derridu, a u tu grupu bi mi spadali sociolozi Parsons i Luhmann koji su u višestrukom pogledu inspirativni i za filozofsku refleksiju medija. Svoj prilog ću završiti preformulacijom pitanja koje sam postavio u njegovom podnaslovu. Dakle, da li je taj medial turn koji i reprezentuje filozofija medija, da li je to neka vrsta novog apelativnog mišljenja ili pak je ona samo prolazna moda. Mislim da onaj odgovor koji se identifikuje s jasno iskazanim da ili pak ne prema fundamentalnoj funkciji filozofije medija promašuje ili bar simplifikuje stvar. Umjesto na isključivosti, trebalo bi insistirati na integrativnosti prilikom rješavanja ove dileme. Naravno, to djeluje kao solomonsko rješenje, a nekima će djelovati više kao izgovor za izbjegavanje rješavanja dileme. Ali najteže je integrativno razmišljati, jer to zahtjeva samo kritičan stav prema sopstvenim teoretskim dispozicijama i pozicijama. A jasno je da je uvijek lakše kritikovati druge nego sebe. U svakom slučaju, filozofija medija će u pravom smislu postati izraz alternativnog mišljenja tek onda kada prepozna i sopstvene slabe tačke i tako izbjeći da ostane zapamćena kao kratkotrajna intelektualna moda na prelazu iz 20. u 21. vijek.
U nastavku emisije govorit će Olivera Nušić.
Mi smo pošli od jedne jednostavne ideje, nije li svaki medij dok ne postane mainstream, odnosno noseće glasilo, bio rezervoar i promoter alternative šta god ona bila, a onda ga je zadesila sudbina okoštavanja, ritualizacije pa i trivializacije. Ako se zadržimo na primjeru društvenih mreža, to bi značilo da su one od alternativnog glasa, koje su nesumnjivo bile krajem prošlog i početkom ovog veka, već postale noseći oblik obaveštavanja i oglašavanja. U osnovnom, kada čujemo društvene mreže, sada nekako odmah podrazumevamo da je reč o Facebooku, o Twitteru i sl., a u najboljem slučaju u pitanju su profesionalne mreže ili povezivanja kojima se pristupa sa računara ili mobilnog telefona. Nije zato zgoreg podsjetiti da su društvene mreže postojale daleko pre njihove elektronske varijante i da i danas mogu da označavaju bilo koju grupu ljudi koja se interesno na ovaj ili onaj način formalno ili neformalno manje ili više institucionalizovanim kanalima povezuje. Kao i da je, podsjećam, postojala jedna takva društvena mreža koja je dugi niz godina i vekova bila istinska alternativa. Moglo bi se reći nešto kao, recimo, LinkedIn danas, samo mnogo manje, ne toliko probitačno i mnogo ozbiljnije, upravo u smislu stvarne alternative jednom negostoljubivom okruženju u okviru kojeg je ta društvena mreža nastala. Zamislite, recimo, svet ratova, verskih sukoba, nesigurnosti, progona, bolesti, kakav je zaista bio u rano moderno doba, i onda zamislite da u njemu postoji jedna ne samo društvena mreža, nego čak čitava republika, imaginarna u smislu svojih granica, svojih državljana, ustava i sličnih stvari, ali ipak ne manje stvarna. Republika više mimo sveta nego protiv njega, ali sopstvenim krkim postojanjem opomena da taj svet može biti drugačiji. Govorimo, naravno, o republici ljudi od pera, ili u mnogome istoznačni, ali kasnije ređe korišćen termin o književnoj republici. Moglo bi se reći da je, kako god nazvali tu republiku, ona predstavljala upravo jednu međunarodnu i nezavisnu društvenu mrežu za korespondenciju i razmenu knjiga, rukopisa i antikviteta. U članku enciklopediji za odrednicu Ljudi od pera, Volter sasvim u skladu s duhom vremena insistira da čovek dostojan tog imena, čovek od pera, mora biti vispren, svetski čovek s duhom, prisutan u javnosti kao i u svom kabinetu, te da čak uživa u prijatnoj konverzaciji po salonima. Nekadašnju kritiku klasičnih tekstova, koja je bila zaštitni znak ljudi od pera 16. i 17. veka, usamljenih pismenjaka i naučnika koji su bili uglavnom zatvoreni u svoje radne sobe, sada smenjuje nešto što bi se moglo okarakterisati kao specifičan filozofski duh. Taj filozofski duh izgleda da je u prirodi ljudi od pera i kad je spojen sa dobrim ukusom čini celovitog pisa, kao što kaže Voltaire. Marmontel šta više, ni dobro pisanje više ne smatra presudnim uslovom. Čovek od pera 18. veka, prema njegovom razumevanju, obeležava ne toliko činjenica da on živi od pisanja, koliko učešće u društvu ljudi od pera, u jednoj odabranoj zajednici koja uživa u specifičnoj konverzaciji po salonima ili večerama. Ne bi bilo pogrešno reći da je pomodni 18-vekovni elitni društveni i intelektualni život zaista gravitirao oko tih neformalnih sedmičnih večera. Čovek od pera, dakle, više ne podnosi usamljenost i stara se da se ne udalji od centra književne republike, od onih malih parijskih društava u kojima ugodno raspravljaju ljudi od pera i na koje se sa zavišću ugleda čitava Evropa. Savremenici su ovakvo okupljanje retko nazivali salonima. Najčešće su ih zvali kućama, društvima, druženjima, večerama. Između njih i salona 17. veka postale su značajne razlike. Tematski prednost se sada načelno daje razmeni informacija, sučeljavanju ideja, kritici, razvijanju filozofskih projekata, čime 18-vekovni saloni, nekadašnji opušteni oblik društvenog okupljanja, pretvaraju sada u ozbiljno radno mesto. Takođe, saloni, koji su nekada bili deo dvorske sredine i afirmacije apsolutističke vlasti, u doba prosvećenosti sasvim obratno postaju privatni prostor koji omogućuje i artikuliše pojavu one javne sfere koja se kritički odvaja od monarhije. Najzad, nekada uglavnom ženska druženja, smenjuje društvo muškaraca, koji naime upravlja jedna žena, domaćica kuće i moderatorka konverzacije. Večere probranog parijskog društva ljudi od pera, istovremeno svetskih ljudi i filozofa, bile su najočitija ulaznica i legitimacija za njihovu republiku bez prestonica i granica, ali ne i jedina mesta intelektualnog okupljanja njenih građana. U pogledu rasprostranjenosti i demokratičnosti, u to doba se posebno izdvaja nova društvenost parijskih kafea. Treba naglasiti da su ti kafeji zapravo uvezeni iz Engleske i da brzo je narasla ta kopija ili varijanta londonskih coffee houses. Ta mesta, naravno neka od njih su veoma čuvena, ne samo da su bila različita od salona, nego su u mnogome predstavljala njihovu suprotnost. Bili su istinski otvoreni za sve, a ne samo za odabrano društvo, i u njima su se družili isključivo muškarci, ovoga puta lišeni uprave žena. Mercier detektuje 6 ili 7 hiljada kafea u predrevolucionarnom Parizu, koje međutim naravno ne treba idealizovati. Oni su najvećim delom bili utočišta za nezaposlene i siromašne, koji tu mogu da se recimo ugreju zimi, a tek u ponekom od njih su se održavale akademske diskusije i sudilo se autorima knjiga i pozorišnih komada. Među druge vidove društvenosti koje afirmišu status ljudi od pera u poslednjim decenijama starog režima, ubrajala su se najzad i učena društva. Ta uglavnom književna društva ili čitalački klubovi u Francuskoj i Britaniji su se donekle suprotstavljala okoštalim i nedostupnim akademijama i okupljala su uglavnom mlade književnike iz provincije bez preporuka i zvaničnog priznanja. Recimo, veoma je poznato berlinsko polutajno društvo prijatelja prosvećenosti koje je delovalo između 1783. i 1789. godine i ono je bilo poznatije pod imenom Društvo srede. U relativno redovnom ritmu, Društvo srede se sastavilo da bi diskutovalo značajna filozofska, društvena i politička pitanja. Sažeci tih debata i njima inspirisani tekstovi objavljivani su u uticajnim prosvetiteljskim časopisima. Tek u posljednjoj deceniji 18. veka nova književna generacija se udaljuje od prosvećenih društava i daje prednost opet salonima, ali ovoga puta romantičarskim. E sad, da li se može napraviti uverljiva analogija sa savremenim naslednicima Republike ljudi od pera, ukoliko tako nešto uopšte danas postoji? U mnogome da, moglo bi se reći. Oni ni danas ne prebivaju u sve brutalnijem i sve više industrializovanom naučnom pogonu, nego zapravo tek u savremenim varijantama salona, bilo da su oni u sajber prostoru, bilo da ih i danas nazivamo filozofskim kafejima. Učeni ili angažovani razgovor, razmena ideja, to su neke konstante koje ostaju utoliko više što bi se pre moglo reći da manjka i jednog i drugog. Prostor koji se osvaja ili ustanovljuje može biti i u ostalom uvijek je bio i različit, od atinskih trgova i gozbi do specijalizovanih platformi u darknetu. Ali posvećenost, talenat i postignuće umreženih i nekad i sad odlučuje o uspešnosti i delotvornosti ove ili one mreže. Šta to znači? Najslavniji izdanici Republike ljudi od pera su ona pera koja su je proslavila. Ona je bila tu zbog njih, a ne obrnuto. Možda to nije najlošiji sud o svakoj instituciji. Koliko zapravo ona omogućuje, a ne koliko uslovljava svoje članove. Današnje konvencionalne, ali u dobroj meri i alternativne varijante te volje za komunikacijom i proizvodnjom novih ideja, pred tim sudom verovatno ne bi prošle ni bolje, ni mnogo gore nego one dosadašnje.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganja Damira Smiljanića, Medial Turn, Alternativno mišljenje ili Prolazna moda i Olivere Nušić, Novi mediji, Stara alternativa. Snimak je zabeležen na konferenciji Filozofija medija, Mediji i alternativa, koja je nedavno održana u Jagodini.